Рут. Беренче бүлек. Исраил иле белән хөкүмчеләр идарә иткән көннәрдә җиргә кытлык килде. Шул сәбәпле Яһуда бәйет ләхеменнән бер кеше, хатыны белән ике углын ияртып, яшәргә дип Мәаб җиренә күченеп китте. Әлеге кешенең исеме Әли Мәлик, хатынынкы Нагымия, ә угылларыныкы Махлон вә Килион иде. Алар Яһуда бәйет ләхемендә яшәүче Ифрат кабиләсеннән иделәр. Шулай итеп алар, Мәаб җиренә күченеп килеп, шунда яшәп калдылар. Бер вакыт Нагымияның ире Әли Мәлик вафат булып, Нагымия ике угылы белән бер ялгызы калды. Угыллары үзләренә хатынлыкка Мәаб кызларын алдылар. Аларның берсе Өрпә, икенчесе Рут исемле иде. 10 ел чамасы гомер кичергәч, Нагымияның угыллары да үлеп китте. Үзенең ирен, ике угылын югалтканнан соң, ул бөтенләй ялгызы калды. Раббының үз халкын кайгыртып, басуларда зур уңыш үстерүен ишеткәннән соң, Нагымия үзенең киленнәре белән бергә Мәаб җиреннән туган иленә кайтырга карар кылды. Яшәгән җирләреннән кузгалып, алар Яһуда тарафына юл тоттылар. Кайтып барганда, Нагымия үзенең киленнәренә: «Барыгыз, икегез дә әниләрегез йортына кире кайтыгыз. Раббы сезне рәхмәтеннән ташламасын. Сез мәрхүм ирләрегезгә һәм миңа бик игелекле булдыгыз. Раббы кушып сезнең һәр икегезгә үз тиңегезне табып, тигез тормыш корырга язсын», дип киленнәрен үпте. Әмма алар бу сүзләрне ишетеп: «Юк, без синең белән халкың янына барабыз», дип еларга тотындылар. Нагымия исә аларга: «Балакайларым, үз иегезгә кайтыгыз. Нигә сезгә минем белән барырга? Сезгә ир булырда егетләр тудырасым юк бит инде минем. Барыгыз, кызларым, иегезгә кире кайтыгыз. Ир белән яшәргә соң инде миңа. Әгәр дә мин алда әле өмет бар дип әйтә калсам, һәм бүгенге төнне ират белән уздырып, сезгә тәгаенләгән ир балалар тудырсам да, аларның үсеп буйга җитүләрен ничек көтеп тормак кирәк? Юк, кызларым, бу мөмкин хәл түгел. Минем хәсрәтем сезнекеннән ашырак, чөнки миңа Раббы каргышы төште». Әлеге сүзләрдән соң киленнәре кабат кычкырып еларга тотындылар. Аннары Өрпә дигәне кайнанасын үпте дә хушлашып китеп барды. Рут исә кайнанасына сарылып, аның янында калды. Нагымия Рутка: «Әнә, килендәшең туган кавымына үз илахларына әйләнеп кайтырга булды. Син дә шулай эшлә», диде. Әммә Рут аңа: «Бер ялгызыңны калдырып китәргә үгетләмә мине», диде. «Син кая барсаң, мин дә шунда барырмын. Кайда яшәсәң, шунда яшәрмен. Синең халкың минем халкым. Синең Аллаң минем Аллам булыр. Вафатың кайда булса, мин дә шунда үләрмен. Мине дә шунда җирләрләр. Раббы миңа нинди генә язалар җибәрсә дә, мине синнән бары әҗәл генә аерыр». Нагымия, килененең үз дигәнендә нык торуын күреп, аны үтләүдән туктады. Бәйет ләхемгә килеп җиткәнче, алар шулай бергәләп юлларын дәвам иттеләр. Бәйет ләхемгә аяк баскач, аларны күреп бөтен шәһәр хәрәкәткә килде. Хәммәсе бер-берсеннән: «Нагымиямы соң бу?» дип сораша башлады. Нагымия шәһәр халкына булай дип белдерде: «Миңа Нагымия дип түгел, Мара дип дәшсәгез дөресрәк булыр. Чөнки кыдрәт иясе мине зур хәсрәткә салды. Мин моннан күпме мал мөлкәт белән чыгып киткән идем. Раббы исә мине биргә буш кул белән кайтарды. Раббы шуның кадәр хәсрәтләр җибәргәч, кыдрәт иясе бәхетсезлеккә дучар иткәч, ничек итеп миңа Нагымия дип дәшмәк кирәк?» Шул рәвешле Нагымия үзенең килене Моаб җиреннән килгән Моаби Рут белән бәйет ләхемгә әйләнеп кайтты. Алар бирегә арпа урагына төшәр алдыннан кайтып җиттеләр.